Magnetisme. Det var ved slutningen af en herremiddag. De endeløse cigarers og ustandselige likørers time var kommet. Røgen lå tæt. Fordøjelsesarbejdet frembragte en varm døsighed, og hovederne var lidt omtåget efter det meget kød og de forskellige nytte drikkevarer. Talen faldt på magnetisme, på Dr. Donatos fænomener og Dr. Charcots eksperimenter, og på en gang gav disse elskværdige, skeptiske og religiøst indifferente middagsherrer sig til at fortælle de besynderligste begivenheder. Historier, som var utrolige, men som de forsikrede virkelig var hente. Pludselig var de faldet tilbage til overtroen og klyngede sig krampagtigt til denne sidste rest af noget vidunderligt. De var blevet troende. De troede på magnetismens mysterium og forsvarede den i videnskabens navn. En eneste smilede. En ung, kraftig mand. En stor kvindejæger, der mødte alt med en så indgroet vantro, at han ikke engang indrømmede en drøftelse af mulighed. Han lå hånligt og gentog. Armestue fortællinger. Vrøvl. Overtro. Det er ikke engang umagen værd at diskutere, Donato, der ikke er andet end en behændig taskenspiller. Hvad Dr. Charcot, som man siger, er en fremragende lært angår, så gør han på mig det samme indtryk som en af disse forfattere i Edgar Poe's genre, der udpønser så mange mærkelige sindssyge historier, at de selv ender med at blive gale. Han har konstateret nervøse fænomener, som endnu ikke er blevende forklaret, og endnu ikke kan forklares. Han vandrer i ukendte egne, der dagligt bliver udforsket. Og da han ikke altid kan forstå, hvad han ser, lader han sig måske for meget influere af erindringer om de gejstelige udlægninger af alle mysterier. I øvrigt kunne det more mig at høre ham selv tale. Det er sikkert noget andet end således, som de herrer gengiver det. Omkring den vantro opstod en slags medynk, som om han i en forsamling af munke var kommet med en gudsbespottelse. En af de tilstedeværende udbrød. Der skete dog mirakler i gamle dage. Men en anden svarede. Det nægter jeg ikke. Hvorfor skulle der så ikke ske flere i vor tid? Hver af dem fortalte om en begivenhed, om en fantastisk forudfølelse, om sjælelige samkvem på lange afstande, eller om den hemmelighedsfulde indflydelse et væsen kan have på et andet. De ødslede med forsikringer og erklærede deres beretninger for uomstødelige, mens den hårdnakkede benægter blev ved at sige, vrøvl, indbildninger, overtro. Til sidst rejste han sig, kastede sin cigar, stak hænderne i lommen og sagde, jeg kan også fortælle to sådanne historier, men bagefter skal jeg forklare dem. Nu skal de høre. I den lille landsby Etretat er alle mændene fiskere og drager hvert år til Newfoundland bankerne for at fiske torsk. En nat for et barn, hvis fader var en af disse fiskere, op af søvne og råbte, at hans lille far var død ude på havet. Der blev gjort forsøg på at berolige ungen, som lidt efter atter vågnede og skreg, at hans far var druknet. En måned senere kom der efterretning om, at faderen virkelig var druknet, skyllet over bord af en styrt sø. Ingen kom til at tænke på barnets forskrækkelse. Der blev råbt på mirakel, og hele byen kom i bevægelse. Datoerne blev sammenlignet, og det viste sig, at ulykken og drømmen omtrent kunne føres tilbage til den samme tid. Deraf sluttede man, at begge dele var hent samme nat og i samme time. Ja, det er et af magnetismens mysterier. Fortælleren afbrød sig selv. En af tilhørerne, som var meget spændt, spurgte. Og det vil de påtage dem at forklare. Ja, netop. Jeg har fundet hemmeligheden. Begivenheden havde overrasket mig og sat mig i forlegenhed. Man ser de, jeg tror nu engang ikke. Det er mit princip. På samme måde som andre begynder med at tro, således begynder jeg med at tvivle. Og selvom jeg slet ikke kan forstå det, vedbliver jeg at benægte enhver telepatisk forbindelse imellem vores sjæle. Men jeg er ikke vis på, at min egen skarpsindighed er tilstrækkelig. Altså, jeg søgte og søgte, og ved at udspørge alle de fraværende fiskeres koner, endte jeg med at overbevise mig om, at der ikke går 8 dage uden at en af dem, eller et af deres børn drømmer og ved sin opvågning forkynder, at lille far er død ude på havet. Den skrækkelige og vedvarende frygt for denne ulykke gør, at der bestandig tales om den og tænkes på den. Det behøves blot, at en af disse hyppige forudsigelser ved et meget simpelt tilfælde træffer sammen med et dødsfald, for at der skal blive råbt på mirakel. Til alle de andre drømme, alle de andre ulykkesprofetier, som ikke er blevet bekræftet, er pludselig glemte. Jeg har for min part hørt på over 50, hvis ophavsmænd 8 dage senere fuldstændig havde glemt dem. Men hvis manden virkelig var død, så ville deres erindringer i blikket lige være vågnet, og der ville være blevet snakket om vor herres mellemkomst, eller om magnetisme, alt efter vedkommendes personlige overbevisning. En af rygerne erklærede: "Det er temmelig rigtigt, hvad de der siger, men lad os nu få deres anden historie." Og min anden historie er meget vanskelig at fortælle. Den er hent mig selv. Derfor stoler jeg heller ikke helt på min egen bedømmelse. Man er aldrig ganske retfærdig, når man på samme tid er dommer og part i sagen. Men det er nu lige meget. Nu skal de alligevel høre den. Der var iblandt min omgangskreds en ung dame, som jeg aldeles ikke tænkte på, som jeg endnu så aldrig havde set særlig på, aldrig lagt mærke til, som man siger. Skønt hun ikke var grim, regnede jeg hende dog til ubetydelighederne. Hendes næse, hendes hår, hendes mund og hendes øjne forekom mig at være ganske almindelige. Kort sagt et på ingen måde fremtrædende fysionomi. Hun var et af den slags væsener, som ens tanker kun ved et tilfælde hæfter sig ved, uden at lade sig standse. Som ens atro lader ud af betragtning. Men en aften, da jeg sad foran kaminilden og skrev, inden jeg gik i seng, følte jeg midt i det uordentlige virvare af tanker denne procession af billeder, som vandrer gennem ens hjerne, når man i et par minutter lader pennen hvile og hengiver sig til drømmerier. Som et lille pust, der strejfede min pande. En let skælven, der fik mit hjerte til at sitre. I samme øjeblik, uden grund, uden nogen som helst logisk tankeforbindelse, så jeg tydeligt. Så, som om jeg rørte ved hende fra hoved til fod, og uden et eneste skjulende slør den omtalte unge kvinde, som jeg aldrig havde tænkt på mere end 3 sekunder ad gangen, når hendes navn for igennem mit hoved. Og pludselig opdagede jeg hos hende en mængde egenskaber, som jeg aldrig før havde jagttaget. Et blidt trylleri, en sværmerisk tiltrækning. Hun vakte hos mig den forelskede uro, der får en til at lægge an på en kvinde. Men jeg tænkte alligevel ikke længe på hende. Jeg gik i seng, faldt i søvn og drømte. De har jo alle mine herrer drømt den slags forunderlige drømme, der gør en til herre over det umulige. Åbner en stængte døre, skænker en glæder, man ikke turde håbe, og kaster en i arme, man forgæves har længtes imod. Ikke sandt? Hvem er os har ikke en sådan svimlende, nervøs, gispende søvn, med en usædvanlig sanseskarphed omslynget, farvet, trykket og besiddet den kvinde af hvem vores tanker var optagende? Og har de ikke lagt mærke til den overmenneskelige særlighed, en sådan drøm bringer os? I hvilken vanvittig rus den kaster os? Med hvilke krampagtige nydelser den gennemryster os? Og med hvilken uendelig, inderlig og kærtegnende ømhed den fylder vort hjerte over for den kvinde, som vi i denne vidunderlige og brutale illusion, der synes en virkelighed, slutter varm og dånen i vor favn? Alt dette følte jeg med en uforglemmelig voldsomhed. Denne kvinde tilhørte mig så fuldt og helt, at jeg længe efter min frydefulde og skuffede opvågning mærkede hendes hud smile varme mod mine fingre, duften fra hendes læme i min hjerne, smagen af hendes kys på mine læber, lyden af hendes stemme i mine ører, hendes arme slynger mine lænder og hendes elskovs flammende glød i hele mit væsen. 3 gange den samme nat drømte jeg i denne drøm. Da dagen kom, forfulgte hun mig, ejede mig, levede i mit sind og i mine sanser, så jeg ikke et sekund kunne lade være med at tænke på hende. Til sidst, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, klædte jeg mig på og gik hen til hende. På trappen var jeg så beklemt, at jeg rystede. Mit hjerte slog, og en heftig atro gennembævede mig fra hoved til fod. Hun var hjemme. Da mit navn blev meldt, rejste hun sig, og pludselig mødtes vore øjne og holdt med overraskende vedholdenhed ved andre fast. Jeg satte mig. Jeg fremstammede nogle almindelige bemærkninger, som hun ikke lod til at høre. Jeg vidste hverken, hvad jeg skulle sige, eller hvad jeg skulle gøre. Og på en gang kastede jeg mig over hende og greb hende i mine arme. Og hele min drøm blev til virkelighed så hurtigt, så let, så vanvittigt, at jeg pludselig tvivlede om, at jeg var vågen. I 2 år var hun min elskerinde. Nå, og hvilken slutning drager de af det? Spurgte en stemme. Fortælleren syntes at tøve. Hvilken slutning? Jeg drager den slutning, at det er et sammentræf. Selvfølgelig. I øvrigt, hvem ved? Måske skyldes det hele et blik fra hende. Et blik, som jeg i øjeblikket ikke havde tænkt nærmere over. Men som den aften ved et af den slags mærkelige og uforklarlige luner af vores hukommelse, der pludselig fremmaner ting, som ikke var trængt ind i vores bevidsthed, på en gang dukkede op i mig. Lad det være, hvad de vil, sluttede en af gæsterne. Men hvis de efter det ikke tror på magnetisme, så er de en utaknemmelig sjæl, min gode mand. Her slutter novellen Magnetisme, og her slutter novellesamlingen af Guy de Maupassant, oversat af Lulu Lassen. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og tak fordi du lyttede med.